Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω, αλλάζοντας θέμα, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τελευταίο διάστημα. Την δήλωση Φιντάν που έδειξε, εντός εισαγωγικών θα το βάλω, μια διάθεση υποχώρησης σε σχέση με το κάζους Μπέλι για τα 12 ναυτικά μίλια, λέγοντας ότι μπορούμε να το συζητήσουμε αν θα είναι από 6 μέχρι 12. Η Αθήνα απέρριψε βέβαια κάθε συζήτηση για κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά ίσως δείχνει αυτό μια τάση συμβιβασμού εντός εισαγωγικών από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι και αυτή η ήττα Τατάρ στα κατεχόμενα που δημιούργησε κάποιες αμυδρές ελπίδες. Τι λέτε, μπαίνουμε σε μια νέα φάση?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Προφανώς και είναι σίγουρα πιο θετικό να έχει κερδίσει ο κ. Ερχιρούμ από ότι ο κ. Τατάρ. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αν υπάρχει μια πιθανότητα για μια θετική προοπτική επίλυση του κυπριακού ζητήματος πάνω τις αρχές και τις αξίες που έχει θέσει ως το πλαίσιο του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με ψηφίσματά του εδώ και δεκαετίες, ναι, η πιθανότητα αυτή θα ήταν με το εκλογικό αποτέλεσμα που ήρθε την Κυριακή. Άρα ανοίγει ο δρόμος και προφανώς από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρξει η προώθηση της λύσης μακριά από τη λογική της διχοτόμησης που δυστυχώς, όπως είδατε, παρά την εκλογική αποτύπωση της βούλησης των Τουρκοκυπρίων την Κυριακή, η τουρκική διπλωματία επιμένει ανέγγιχτη από τις εξελίξεις στην διχοτόμηση. Αυτό μας φέρνει και στο πρώτο. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται στο πεδίο, ακόμα και μετά τις εξελίξεις στην Κύπρο, η τουρκική διπλωματία έχει μια συγκεκριμένη άποψη περί τα ελληνοτουρκικά. Τα χρησιμοποιεί όσο μπορεί για να σώσει μέσα από το προσχήματα το πρόσωπό της προς τη Δύση, δημιουργεί την αίσθηση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ ότι είναι ο αξιόπιστος εταίρος και ο καλός εφαρμοστής του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Σε αυτό βοηθά πολύ η λογική των ήρεμων νερών που δυστυχώς στην Ελλάδα, ενώ σωστά εκφράστηκε από εμάς ότι είναι ένα κείμενο καλών προθέσεων, δυστυχώς την ίδια ώρα η Τουρκία το χρησιμοποίησε ως ένα χαλί κάτω από το οποίο θα έκρυβε όλη την τουρκική προκλητικότητα και θα περπατούσε ο κ. Ερντογάν μέχρι τις Βρυξέλλες για να κάνει τον αξιόπιστο εταίρο της Ευρώπης. Αυτό μας οδηγεί σε ορισμένες διαπιστώσεις, πρέπει να μας οδηγήσει, ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί ασφαλώς, αλλά χωρίς αυταπάτες, πρέπει να έχει χρονοδιάγραμμα και δεσμευτικότητα και συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία δεν μπορεί να είναι απλώς και μόνο η άρση του κάζους Μπέλι, για να έρθει στο προκείμενο. Δεν μπορούμε ως Ελλάδα, και θεωρώ η κυβέρνηση οφείλει και την 5η Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πρωθυπουργός προσωπικά να το θέσει, να αρκεστούμε στην άρση του κάζους Μπέλι, προκειμένου η Τουρκία να συμμετάσχει στον κανονισμό SAFE. Μια χώρα που δεν πιστεύει στην Ευρώπη, δεν μπορεί να την υπερασπιστεί. Μια χώρα που κατέχει το 40% της επικράτειας της Κύπρου και τα προσβάλλει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι μόνο με το κάζους Μπέλι, αλλά και με όλες τις ενέργειες που κουμπώνουν πάνω στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, δεν έχει καμία θέση στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι σαφές το οποίο πρέπει να ομονοούμε όλοι εθνικά.
Πάντως, κύριε Μάντζο, με την τελευταία σας φράση, να ομονοούμε δεν το βλέπω. Έχετε μία τελείως αρνητική στάση απέναντι στην κυβέρνηση για ό,τι κάνει στα θέματα, που δεν είναι όλα λάθος. Και αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει εμείς με τον Νίκο, που είμαστε και έμπειροι και πολλά χρόνια. Πάντα υπήρχαν σημεία συμφωνίας και δημόσια, όχι μόνο στις συσκέψεις του Υπουργείου Εξωτερικών ανάμεσα στις κυβερνήσεις και στην αντιπολίτευση, την Ελλάσσονα ή τη Μίζωνα. Ακόμα και στις πρέσπες, το θέμα της συμφωνίας για τα Σκόπια, υπήρξαν τελικά, μάθαμε αργότερα, συμφωνίες και στις συσκέψεις τις κλειστές για τα θέματα αυτά. Εσείς βλέπω μια γενικότερη άρνηση, ως μεγάλη εικόνα το λέω έτσι. Και με αυτό, με την παρατήρηση αυτή, να κλείσουμε αφού σας ακούσουμε.
Ναι, ασφαλώς. Εγώ πολύ σύντομα τότε, σεβόμενος και τον χρόνο σας, δεν έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟ κατέρχεται στο πολιτικό στίβο, ιδίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έχω την τιμή και προσωπικά στην κοινοβουλευτική μας ομάδα να χειρίζομαι με τα χρώματα του πολέμου. Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Μακάρι όλες οι κυβερνήσεις να είχαν απέναντί τους μια τόσο σοβαρή και αξιόπιστη και μετρημένη και τεκμηριωμένη αξιωματική αντιπολίτευση όπως σήμερα η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, ξέρετε, είναι και εθνικά υποφελές. Να υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία γνωρίζει πόσο και πού και ως πού πρέπει να αντιπολιτεύεται στα εθνικά θέματα. Είναι και μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Όταν μια κυβέρνηση πηγαίνει στα διεθνή φόρα και έχει δίπλα της απέναντί της, στο εσωτερικό της, στη χώρα, μια αντιπολίτευση η οποία λέει και εκείνα που πρέπει να ακουστούν στο εξωτερικό, δίνει τα επιχειρήματα για την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, να έχει μια εθνικά εποφελή και δυναμική και αποφασιστική θέση υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Δεν είναι ωφέλιμη μια αντιπολίτευση η οποία θα λέει ναι σε όλα απλώς και μόνο στο όνομα μιας γενικής και αόριστης εθνικής συνεννόησης. Και μια τελευταία φράση. Την εθνική συνεννόηση δεν την επιβάλλει κανείς. Ούτε την παραγγέλνει μέσω δημοσκοπήσεων. Την εθνική συνεννόηση την οικοδομεί και τη σφυριλατεί μέσα από διάλογο και ειλικρίνεια. Λυπάμαι, αλλά ιδίως το τελευταίο δεν βρίσκεται σε αυθονία από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς σε κανένα πεδίο πολιτικής.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Και από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Τον έχουμε ήδη, νομίζω, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας εδώ, από τον οποίο και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα.
Ανάσα, δεν μας άφησε να πάρουμε ανάσα, κύριε Κερίδια, τον έναν τον άλλον. Λοιπόν, σήμερα θα αλλάξουμε λίγο την ατζέντα κάθε φορά που μαζί ξεκινάμε τα εθνικά και θα σας πω το εξής. Τώρα εσείς είστε και με την καλή έννοια θυρόστομος όταν είναι να τοποθετηθείτε, οπότε λέω να το εκμεταλλευτώ, για να δω. Έχουμε μια τροπολογία στην Βουλή.
Έχω πληρώσει καμιά φορά αυτό, ξέρετε.
Χρειάζεται, ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται. Έχουμε μια τροπολογία σήμερα στη Βουλή, την οποία λέει θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που αφορά και το Υπουργείο Άμυνας. Το οποίο λέει όμως αφορά τον καθαρισμό, αλλά λέει θα τον αθέσει σε ιδιωτική εταιρεία. Αυτό πρώτη φορά. Γίνεται μια τροπολογία για τελικά όλη η φασαρία για να πάει μια ιδιωτική εταιρεία να σκουπίζει το μνημείο. Αυτό τώρα δεν είναι και λίγο κοροϊδία πολιτική, δηλαδή να την πούμε στον Δένδια, αλλά τελικά ο Δένδιας θα τα δώσει μια εταιρεία, δεν απαντάει ο Δένδιας, βάζουμε το Φλωρίδη ο οποίος ανεβάζει τους τόνους γιατί έχει και ένα τέτοιο στυλ. Αυτά δεν είναι και κανονικά πράγματα δηλαδή και δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρά.
Κοίταξε να δείτε, η κυβέρνηση έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, σε ένα δίλημα. Από τη μια είχαμε τον αγώνα, τον δίκαιο αγώνα ενός γονιού για τα Τέμπη, το θυμόμαστε όλοι. Από την άλλη όμως και μια εικόνα του εθνικού μας μνημείου, του αγνώστου στρατιώτη που δεν συνάδει με το σκοπό του αλλά και με τη θέληση της τυπικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και έπρεπε κάτι να γίνει. Χωροθετείται τώρα ο χώρος μπροστά από το μνημείο για να ξεκαθαρίσουμε τη χρήση της υπόλοιπης πλατείας που παραμένει ως είχε, περίπου 25 στρέμματα, με τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ώστε να έχουμε και το ένα και το άλλο χωρίς να προσβάλλεται η ιερότητα του χώρου.
Εσείς είναι αλήθεια αυτό που μου γράφουν εδώ ακροατές, ότι χαρακτηρίσατε κουρελαρία και τσαντήρι το αντίσκηνο Ρούτσι κατά την απεργία πείνας και το αυτοσχέδιο μνημείο με τα ονόματα εκεί των νεκρών.
Εγώ διαχώρισα, ναι, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Εγώ διαχώρισα.
Το είπατε έτσι, είπατε κουρελαρία και τσαντήρι.
Θα σας πω ακριβώς τι είπα. Διαχώρισα τον αγώνα του γονιού από τους ακτιβιστές και όλους τους υπόλοιπους που θέλησαν να στοιχηθούν πίσω του για πολιτικούς λόγους, αν θέλετε, δημιουργώντας ένα σκηνικό, όχι μόνο τώρα, αν θέλετε, εδώ και χρόνια είναι αυτό το πρόβλημα, που σκουπιδαριού, ναι, σκουπιδαριού, που δεν συνάδει, προφανώς δεν αφορά
αυτό. Σκουπιδαριό τα ονόματα των παιδιών.
Όχι, προφανώς, όχι, προφανώς.
Αλλά τι, σκουπιδαριό τι.
αν περνούσατε μπροστά από την πλατεία, δεν ξέρω, επειδή εμείς εκεί δουλεύουμε, ξέρετε, η Βουλή ακριβώς από πάνω, είναι μία εικόνα η οποία έχει προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα. Και αυτό
έχει γίνει κοινωνία. Γλαστράκια, είχε ονόματα, γλαστράκια και
καντήλια.
Είχε πανό. Είχε αντίστοιχα.
Το πάμε έχει κάθε 15 μέρες πανό.
Είχε μια σειρά, μια κατάληψη να πούμε του χώρου, πέραν του γονιού, με τον οποίο κανείς δεν διανοείται να αντιδικήσει. Προς Θεού, μακριά από μας αυτό.
Λοιπόν, το λέτε αλλά τζαντήρι, εγώ είμαι πάρα πολύ σκληρός.
Ναι, γιατί ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου.
Εντάξει, αυτό κύριε Κερίδη το ξέρουμε, αλλά μπορεί να μην έχετε δίκιο αν τα λέτε τζαντήρι, το αντίσκηνο του ανθρώπου.
Δεν είπα το αντίστοιχο του ανθρώπου και δεν είπα για το γονιό. Δίπλα στον γονιό όμως, όποιος περνούσε, έβλεπε τους διαφόρους οι οποίοι είναι εκεί για να εργαλειοποιήσουν μια υπόθεση. Ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να αποκαλύπτουμε αυτές τις σκοπιμότητες.
Πολύ ωραία. Ας πάμε λίγο παρακάτω. Αυτή η λύση τώρα της τροπολογίας ιδιώνυμο, εδώ υπάρχει δηλαδή τροπολογία για να είναι καθαρό ένα μνημείο. Εγώ πρώτη φορά στα 40 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία ακούω, αλλά τέλος πάντων θα λειτουργήσει. Δηλαδή, τι θα γίνει αυτός που
αν ταΐσει
τα περιστέρια, ας πούμε, δεν θα τον αφήσουν να περάσει. Λέω τώρα, τι θα κάνει εκεί ο Χρυσοκοϊδής, δηλαδή.
Για να συνεννοηθούμε και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μας διχάζει. Θα έπρεπε να μας ενώνει όλο αυτό. Ο καθένας μπορεί να επισκέπτεται το μνημείο. Και κάθε μέρα το επισκέπτονται και Έλληνες και ξένοι για να δουν και να χαρούν την αλλαγή φρουράς, τους ευζώνους μας και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ που δουλεύω στη Βουλή και το βλέπω, βλέπω την αγάπη του κόσμου που έρχεται με πολύ σεβασμό. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να διαδηλώσει έχει όλη την υπόλοιπη πλατεία Συντάγματος, 25 περίπου στρέμματα, και προφανώς να κάνει ό,τι άλλο γίνεται σε μια χώρα που έχει μεγάλη παράδοση. Ξέρετε, στις διαδηλώσεις και στις δημόσιες διαμαρτυρίες και καλά κάνουμε. Είναι μέρος, αν θέλετε, και της πολιτικής μας κουλτούρας. Δεν χρειάζεται όμως μπροστά από το μνημείο να έχουμε αυτή την εικόνα η οποία δεν τιμά κανέναν. Αυτό.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι η διάταξη για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη είναι χουντικού τύπου. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ καταθέτουν ένσταση αντισυνταγματικότητας. Τι λέτε?
Θα συζητηθεί η ένσταση αντισυνταγματικότητας με τα επιχειρήματα των ΜΕΝ και των ΔΕ και θα κρίνει το σώμα. Από εκεί και πέρα η κυρία Κωνσταντοπούλου μας έχει συνηθίσει στις ακρότητες και τολμώ να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη δεν είναι και από τις πλέον, ας πούμε, υπερβολικές που έχει πει. Έχει κατηγορήσει την πρόεδρο του Αρείου Πάγου ότι είναι επίορκη, έχει μηνύσει τον εφέτη ανακριτή και τους δικαστές στη Λάρισα. Έχει κάνει πάρα πολλά εκτροματικά όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κάθε κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως και ο κύριος Βελόπουλος, δεν έχουν έρθει στη Βουλή για να συζητήσουν, για να λύσουν προβλήματα.
Πάντως στην περίπτωση του επεισοδίου με τον κύριο Βελόπουλο, μπορεί όλοι να γίναμε έξαλλοι με την προσωπική επίθεση που σας έκανε, η οποία ήταν χυδαία, κατά τη γνώμη μου, και άθλια. Όμως και εσείς δεν είχατε καλή κοινοβουλευτική συμπεριφορά πριν από αυτό. Θέλω να πω, ήσασταν από κάτω και εν είδη χούλιγκαν, φωνάζατε, διακόπτατε την ομιλία του, τον ρωτούσατε για τις καταθέσεις και το πόθεν έσχες του και για τη σύζυγό του. Δεν είπα ότι έβρισε.
Όχι, αυτό λέω, δεν έβρισε.
Φώναζε όμως. Και διέκοπτε την ομιλία πολιτικού αρχηγού από τα έδρανα κάτω. Δεν είναι κοινοβουλευτικά ορθή συμπεριφορά αυτή από έναν αστό πολιτικό και καθηγητή πανεπιστημίου. Έτερον εκάτερον. Χιδαία η επίθεση Βελόπουλου, αλλά και η δική σας κοινοβουλευτική συμπεριφορά μη ορθή.
Σας διάβασα και στην...
Ωραία σου το είπε τώρα, αγαπητέ Δημήτρη.
Ναι, ναι. Σας διάβασα στην Real News, κύριο Χατζηνικολάου, και με όλο το σεβασμό. Μετά από μισή ώρα...
Μα γι' αυτό σας το λέω, για να απαντήσετε.
Ακριβώς. Μετά από μισή ώρα υβρεολόγιου του κυρίου Βελόπουλου, όχι μόνο προς εμένα, προς τους πάντες στη Νέα Δημοκρατία και συνολικά προς την κοινοβουλευτική
μας ομάδα. Να πάρετε
τον
λόγο μετά να του απαντήσετε.
Έχετε, προφανώς, αλλά η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο αρχηγών. Κάποια στιγμή, έχετε δίκιο, η αστική ευγένεια τελειώνει και τίθεται ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Αφού μας λες εμάς...
Ο κανονισμός της Βουλής δεν τελειώνει όμως.
Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας λέω όμως τούτο, ότι το να ρωτήσεις έναν αρχηγό ο οποίος βρίζει τη Γερμανία και τους Ευρωπαίους την ώρα που έχει τα λεφτά του εκεί, ένα πολύ απλό ερώτημα, χωρίς καμία ύβρη, και απλώς αυτό, και από αυτό μετά αυτός να ξεκινήσει όλο το υπόλοιπο. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα είναι υπαρκτό. Και θα τίθεται και θα ξανατίθεται για τον κύριο Βελόπουλο. Η δικιά μου άποψη είναι ότι αυτοί όλοι δεν έχουν έρθει στη Βουλή για να κάνουν πολιτική. Έχουν έρθει ως αντιπολιτικοί για να κατεδαφίσουν τον κοινοβουλευτισμό, να τον λιδωρήσουν, να τον εξευτελίσουν.
Πάμε και λίγο στα εθνικά.
Πάμε τώρα στα...
Ναι, ναι.
Ναι, τα εθνικά ήταν να συζητήσουμε.
Πάμε τώρα στα εθνικά. Πάμε και...
Πάμε και στα εθνικά.
Είχαμε έναν πολιτικό αρχηγό να μας λέει ότι δεν είμαστε πατριώτες. Και αυτός είναι με τα λεφτά του στη Γερμανία.
Εντάξει τώρα. Και άλλοι τα έχουν.
Η Γερμανία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά του τα έχει νόμιμα εκεί και τα δηλώνει.
Προφανώς, προφανώς. Και πολλοί έχουν λεφτά στο εξωτερικό.
Φαντάζεται να τα έχει στη Σαγκάη.
Όχι επομένως, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι επομένως. Όχι επομένως.
Τι εννοείται όχι επομένως.
Όχι. Όταν βρίσκει
ο άνθρωπος λέει ότι ζει εκεί η γυναίκα του και η γυναίκα του έχει εκεί τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να ζήσει.
Μάλιστα. Και δεν
όπως
μπορεί
οι
να
ευρωβουλευτές. Έξω τα έχουν.
Και δεν μπορεί να την πείσει. Καταρχάς να το δούμε από πού είναι αυτά τα χρήματα και τι και πώς. Δεν μπαίνω. Λέω τούτο. Όταν μας εγκαλεί ότι δεν μπορούμε να πείσουμε, επιτρέψτε μου. Γιατί κάνετε μία... εκτοξεύσατε κάτι το οποίο δεν θέλω να μείνει αναπάντητο. Όταν μας μέμφεται ότι δεν μπορούμε να πείσουμε τον Σόλτς ή τον Μακρόν ή τον Στάρμερ και δεν είμαστε αρκούντος πατριώτες για να τους πείσουμε για τα δίκαιά μας, ο ίδιος μπορεί να πείσει τη γυναίκα του.
Τώρα αυτό μου θυμίζει κάτι επιχειρήματα σαν αυτά που έλεγαν κάποτε πριν από μερικές δεκαετίες στους κομμουνιστές, ότι αφού είσαι κομμουνιστής να μην έχεις περιουσία και να τη μοιράσεις.
Αυτό
μου θυμίζει. Αυτό που λέτε.
Ότι δεν μπορεί
δηλαδή
κάποιος...
να πείσει την σύζυγό του να φέρει τα λεφτά από τη Γερμανική Τράπεζα στην Ελληνική, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
Κύριε
καθόλου αυτό. Καθόλου, καθόλου.
Το να έχεις λεφτά στο εξωτερικό είναι καθόλου ανώμημο.
Δηλαδή...
Και το κάνουν πάρα πολύ. Και δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και δεν πάει.
Κύριε Κερίδη, είστε βουλευτής και πρώην υπουργός της αστικής λεγόμενης παράταξης, της
ακριβώς
Νέας Δημοκρατίας. Ναι, μιλάτε με έναν λαϊκισμό που μου θυμίζει κόμματα πολύ δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας να τα λένε αυτά ή πολύ αριστερότερα.
Σας επιστρέφω λοιπόν αυτό
η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση...
Κύριε Νικολάου, πολύ υπεράσπιστη στον κύριο Βελόπουλο.
Δεν είναι η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιτρέψτε μου.
Τώρα θα βρίσκετε και εμένα.
Εγώ δεν μίλησα ξαφνικά για τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριο Βελόπουλο επί 30 λεπτά κατηγορούσε τη Γερμανία. Κατηγορούσε τη Γερμανία και.
Και γιατί δεν πήρατε το λόγο να του απαντήσετε. Αυτό σα είπαμε. Δεν σα είπαμε κάτι άλλο.
Και τον παίρνω τώρα τον λόγο και του απαντώ και από εσάς. Το ίδιο κάνουμε.
Να πει λοιπόν, στη γυναίκα του να φέρει τα λεφτά
τη
πίσω.
Με ρωτάτε, όταν. Καταρχάς, εγώ δεν μίλησα για τη σύζυγο. Ούτε ξέρω τη σύζυγο.
Ναι, αλλά ο λογαριασμός στον οποίο αναφερθήκατε, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από ό,τι άκουσα, ότι είναι τη σύζυγου του.
Θα τα δούμε όλα. Θέλει λοιπόν τώρα να ανακατέψει τη γυναίκα του. Και να κρυφτεί πίσω από τη γυναίκα του. Λέω λοιπόν, εγώ το. Δεν μπορεί επί 30 λεπτά να μου κατηγορεί στο Βερολίνο και να έχει λεφτά στο Βερολίνο. Αυτή είναι η άποψή μου, πείτε την μη αστική, και... πείτε την λαϊκίστικη,
ναι,
πείτε
είναι,
την ό,τι
είναι,
θέλετε.
Είναι κατά τη γνώμη μου, όπως λέω ότι είναι χυδαία και άθλια, χυδαία και άθλια η προσωπική επίθεση εναντίον σας του κυρίου Βελόπουλου, έτσι έχω δικαίωμα να έχω άποψη και για, και για τη δική σας κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Έχω λοιπόν, δικαίωμα να έχω την άποψή μου.
Απολύτως. Και σας κάνω μία, αν μου επιτρέπετε, διόρθωση. Δεν είναι τίποτα προσωπικό. Ο κύριος Βελόπουλος είναι ένα πρόβλημα για τον κοινοβουλευτισμό. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Το Προεδρείο πήρε τα μηνύματα και ελπίζω και με την αναθεώρηση του κανονισμού, διότι εδώ θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια, όταν έχεις αρχηγό πολιτικού κόμματος. Την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρεμπιπτόντως, την παραπέμψαμε για πολύ λιγότερα στην Επιτροπή Διοντολογίας. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Βελόπουλος προχθές. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για να τα πούμε τώρα όλα εδώ.
Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ο κύριος Κερίδης είναι αλήθεια.
Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό. Ούτε
δεν υπήρξε κάποια... από τη Βουλή η κύρωση που θα έπρεπε να υπάρξει στην αθλειότητα Βελόπουλου σωστό, κατά Κερίδη. Δεν υπήρξε.
Δεν θα μπω σε αντιδικία.
Μια δήλωση υπήρξε του κυρίου Κακλαμάνη.
Δεν θα μπω. Και αυτή και αυτή δεν μιλάει για κυρώσεις.
Συμφωνώ.
Θα λέω τούτο. Εγώ δεν θα μπω σε καμία αντιπαράθεση με τον Βούρκο. Το Βούρκο, το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι. Εγώ μιλάω τελείως θεσμικά και πολιτικά. Θα πρέπει όλος ο δημοκρατικός κόσμος, επειδή θα έχουμε και άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, τα ευνοεί το διαδίκτυο, τα ευνοεί η εποχή μας, είναι αν θέλετε και απόνερα της κρίσης. Είχαμε τη Χρυσή Αυγή, η οποία ήρθε στη Βουλή για να κατεδαφίσει. Έχουμε τώρα συνεχιστές υπό άλλη μορφή και με άλλες συνθήκες και με άλλους τρόπους να κατεδαφίσουν. Δεν άκουσα μία πρόταση από τον κύριο Βελόπουλο για την εξωτερική μας πολιτική που ήταν το θέμα. Άκουσα ένα διαρκές υβρεολόγιο και όντας μπροστά και αφού τον διέκοψε ο Γεραπετρίτης, τον διέκοψαν άλλοι δικοί μας βουλευτές, το ρώτησα κάτι το οποίο προφανώς τον πόνεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Για να έρχεται και να επανέρχεται.
Λοιπόν, τώρα επειδή ο χώρος μας τελείωσε και χάσαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για
χρωστάμε,
τα εθνικά, να σας παρακαλέσω την Πέμπτη να μιλήσουμε μόνο για τα εθνικά.
Με
να σας
χαρά.
Έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ,
πολύ
κύριε Κερίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Έχει εγκράτεια αστική. Εγκράτεια.
Καλημέρα,
ναι,
καλημέρα,
ναι, ναι.
Καλημέρα.
Είναι γεγονός.
Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.